Brožo kungs apsveic mūs ar tiešām labajiem tās partiju grupas, kas ir vienotība panākumiem, 46%, kas ir labākais rezultāts starp Eiropas Savienības valstīm. Tad mēs pārunājām par Ukrainas vēlēšanām, un gan Latvijā, gan Eiropas Savienība kopumā ir apmierināts ar rezultātiem, konkrēti ar Porošenko ievēlēšanu par prezidentu, un arī mēs arī pārunājām un izteicām cerību, ka kopā ar Eiropas visu valstu atbalstu Ukrainā situācija stabilizēsies un tiks veiktas reformas. Un trešais jautājums bija par enerģētikas attīstību reģionā. Un šī tikšanās notika pirms Eiropas enerģētikas neatkarības plāna prezentēšanas rītdien. Tāpēc mums bija ļoti svarīgi, lai mēs pārunātu, lai mūsu intereses būtu šajā plānā atspoguļotas. Un konkrēti bija svarīgi, lai mūsu paredzētie elektrības starpsavienojuma projekti būtu atzīmēti šajā plānā, kur tātad šos projektus mēs gatavojamies izsniegt līdz septembrim. Un tas ir Latvijas Igaunijas trešais starpsavienojums un Kurzemes loks. Nu, un, protams, mēs runājam arī par reģionālo gāzes piegādes attīstību.